kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arrii. Kibxataa waxabajjii 5 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 28 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Barattoota tole galchummeessa nagaan soraala kee daa'imtuu biyya sanatti himaa Itoophiyaan seer bara muddamsuu baafatan kaakkoomaan poostiin biyyi bulchan kaan kaafatte mani marii addawaawii waan eertiraaf Itoophiyaan gan 20 duratti irratti wal'aban kaan laale seer aljeersi baase fudhachuuf murteesse mataawwatuu keessaa tokko.
Itoophiyaa keessatti baatiilee sadiif kan hojiirra oolfamaa ture labsiin yeroo muddamaa kaafamee jira dhaggeeffattoota keenya akkuma suuraan jedhe immoo koreen hojii raawwachiistu Hiyaadek waa'ee daangaa eertiraaf Itoophiyaa irratti nagaatti fiduudhaaf waliigaltee aljeersi kaasuu isaa murteessee jira. Gama biraatiin immoo gamtaan madrak kan akka Hiyaadek mootummaa tokkummaa ijaaru gaafatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammooduudhaaf gara soraatti deebina.
Itoophiyaan seer yoo muddamsuu ittiin bulan kaakomaand poostiin biyyi bulchitu kaan harri kaafte seerii jijaaf labsan arda jisadeessa irratti ka'e seer kan paarlaamaa Itoophiyaa keessa harka guddaatti dubbisan muree harka 8 ammoo hin fudhatin. Tan malee paarlaamaan yaada dhiifamaan namaa tolchanii fi akka ittiin hojjechuu danda'an irratti yaada manii ministeerotaa itti erge laaleetiin koreetti dabarse Iskindir Fireewutti oduu tan nutti erge tujube.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቀበልና ለማጽደቅ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1083/2010 ለመሻር የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1083
ለብሲ የሮሃ ተተማ ሲመቹ ፍረጋሲሱፍ ለብሲም በይ ለኮብሰ ኩዳን ሰደት ሶዶሚ ለማ ኩማለማፍ ኩዳን ሻሩፍ ከዲያት ውጥነን ለብሲ ለኮብሰ ኩዳን ሰደት ተሚ ሰደት ኩማለማፍ ኩዳን ሰገሌ ኦላናፍ ሰገሌ ጨሊን ሰደቲን ረጋሲ ፈሜራ ጉራን አለ ሰገል መነመሬ ሚኒስቴሮታን በይ ፓርላማን ከረጋ ስፋሜ ለብሲኔሮ ሙደማቲ ከን ጉያ ሐራ ካፈሜ መነመሬ ሙርቲ ከነረ ኡቱሁን ገይንዱረ ያደ ሙርቲ መነመሬ ሚኒስቴሮታቲን ውጥኔ ፈሜ ለብሲች አከከው ጋፈቴ ረት መሪያቴ ጅራ ፓርላማ ከሰቲ ኢታና ኢትዋማማ ሚኒስቴር ዴታ ከንታን ኦቦ አማኑኤል አብርሃም ትራን ለብሲንሱን አከከው ከን ጋፈቱ ያደ ሙርቲ መነመሬፍ ከዲየሰን
ገዢው ፓርቲና መንግስት በወሰዳቸው ተከታታይ የመፍትሄ እርምጃዎች
ፓርቲን በየቡጩፍ ሞቱማን ተርካን ፊሌ ፉርማታ ድራቦደ ወሊታንሴ ፉደቴን ባላን ኡፌቱሬ የሮዳ ገረ የሮት ፎያይና አገርሲሴ ጅራ ሁመኒ ሲርማና ሚሶማፊ ኢጃርሰስነ ዲሞክራሲ ጭምሲያ ከትፉፍታሲሱዳፍ የሮዳ ኮሌን ሙደተን ስርነ ነገይ ጉምሳ ኢድሌቲን ኢራአኑ አልደንዴሲሱ ኡማማ ዋንጅሩፍ ቃሞተ ናኖፍ ፌደራላ ቅሚሳላለት ወሊን ገማገማ ጎደሜንስ ለብሲን የሮ ሙደማኩን አከከው ወሊገልቴረ ዋንጋሜፍ ምርገ ኡመታ ዳንጌሱራ ለብሲቻ ሐቁዳን በርባቺ ሱማን ኡመኖፊሳ ዋርዲያ ነገኛ ተው ጎቹ ሙርቲወን የሮ አደዳት ጎደመን ዋን ኢተመነሜፍ የሮ ለብሲዳን ካሜ ሰነ gabaabsuudhaan labsicha kaasuun barbaachisaa ta'ee jira. Labsicha hojiirra oolchuudhaaf dambiileef qajeelfamoonni ba'anis kaasamuu labsichaa hordofanii akka hafan yaadi murtii dhiyaatee jira.
Kanattaan suudhaan marii geggeessameen ministeeronni mana maree yaadawwan adda addaa kaasaniiru. Labsiin sun mirga namaaf dimokiraasummaa uguraa turuusaa ilaalcha biyyattiin qabdu. investimentii tuurizimii kan miidhe ta'ullee ibsanii jiran labsiin sun akka labsamu kata'eef haalli biyyatti keessa ture waan dirqisiiseef kanneen jedhan immoo labsiin kun ka'uu gaarii ta'us barbaachisaa ture jedhan miseensi paarlaamaa tokko akka jedhanitti immoo namni rakkoo irra ga'e qooda ukkaamamu iyyaa akka duuf carraa kenneeraaf labsiin kunii jedhan labsiin yeroo muddamaa kun hojiirra erga oolee ji'a 3-7 ka'ee jira labsiin sun barbaachisaa miti kanneen jedhan gareeleen mormitu hayyoonniif mootummoonni alaa labsin hatattama akkaku gafata turunsani niyada tamajer askender frew finfinnerra
mani mari adduawi wan ertraf etiopian ganneti deman durat rat walla banlale arda dubbimur oran etiopia ti fertira barkum tokof dibisagalif sagaltama namikum heddu tulmate kumi heddun bagatkani dubbitana naguman bufachu wayajeden etiopia fertiran ummat ada sena fidik tokot faida ummat kanati fijedani motumman etiopia falarara Algeria mallatte sanifi dubbi komishini danga etiopia ti fertira mure etiopian gamufitin cufa yafudatte tanuman hojjechu fetin lejed ibsedwaim balt tan malelle korena dwaawi dabbele motumma jaljiran warshale telecommunicationi tuyuru etiopia falle akadabbelen dunfa bulchantol chuf fallahan tamantan jekaso jirtan turadon vioa saganta fano remote president in america donald trump amalle dubbi amalle abalan gadda biisani kan dubbi ndaw majjer Nami dubbiin da'u jiran kun Jeff Sessions inni koree Trumpii fi Raashiyaan filannoo barkum lamaaf 16 keessa waliin hojjetanii waa waliin qabaachuun qabanii jedhaniitiin qorachuu jiran keessatti nama hojjechaa ture. Kuno falfali dharakaan nu jalaan deebine ammallee Jeff Sessions illee tanuma dhugaa beeku dhuganatti mudire keessa baay'ee jira pirezidaanti Trump. Aduu silaan ni natti hime humni ittiin balleessanii horiin ittiin badu namillee ittiin dadhabu tanuma fuyyuu tun ammallee dubbii falfal nam jala hin deebine jechuun dubbata pirezidaanti Trump. Manaajerii dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa pirezidaanti Trump barkum lamaaf 16 keessa hojjechaa ba'e Paul Manafort seera filannoo cabseef wanjala hedduun himachuu jiran akka bukaatoon abbaa langaa addaa hojii kan qorachuu jiran jedhanitti namni kun naqaashii isatti dhugaa ba'uuf deeman akka isaan yaada jijjiiran hojjechuu fi waan hedduu irratti hojjechuu jira. Manafort kana wanjala hedduun himachuu jiran akka abbaan langaa addaa jedhetti Manafort kalee qofa nama naqaashii itti ta'e lama akka isaan yaada isaanii jijjiiratan gaafate. Manafort kana gurran dhala dabree dhagammaatti waan hedduun himachuutti jiran. Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon barkum 1994 asitti waldaa dhaabataniitiin gabaa guddoo waliin qaban naaftaa jedhan. Qaraxa addunyaa malee qaraxa walirra diqqeessanii waan hedduun faayidaa walii kennaniitiin waliin hojjechuu fedhan sila daldala guddaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo akki gabaayaan itti deemuu jirtu Ameerikaan gabaayatan keessaa faayidaa guddaa hin argattu tanumaafuu wayyeessuu feenaa jechuun dubbatee jedha oduu himaan White House. Olloot kennu waliin walumaan ganna 20 caalaa waliin hojjechaa baane gabaayaan naaftaa tuniin keessa ba'u manna wayyeessanii ittiin hojjechuu wayyaa jedha. United States, Canada fi Mexicoon seera gabaayatana baafataniitiin bareedduun ittiin waliin hojjechaa bahan. Iraan hojii nukileerii sii ta'anitti deebi'uu jirtu fakkaatti waan hojii nukileeraa ittiin hojjetan albuud Iraaniyem tuulachuutu jirti. Awurooppaan ammoo akka Iraanii fi addunyaan seerum duruu baafatan kaaneen karaa nukileera Iraan diqqeessuu danda'aniin akkuma seera ittiin baafatan kaanee buluu danda'an waan hedduu mari'achuu jiran. Fal hojii nukileera Iraanii dhaabsisaniin kana biyyi hedduutu fudhate tokko Ameerikaa. Ameerikaan ammoo akka kanaan Iraan hojii tan dhaabsisuutti hin jirtu jetteetiin keessa baate akka daayireektarii enerjii addunyaa Ali Akbar Saaleh jedhatti Iraan warshaa Nataaz keessatti humna nukileera waraanaa jabeeffachuu jirti. Jordaanitti nama 10,000 hedduutu mala bultii nugusii isaanii baase Abdallaan Baasetti dallaanitiin hiriiraa karaatti baafate. Mala bultii baafatan kana ittiin hojjechuu fi nugus Abdallaan muummee ministeera haaraa Omar Nazaziitti filate. Jireenya mootummaa mala bultii jijjiiruu fi jireenya mootummaan mala bultii uummata isa jijjiiruuf baafate kana haga guddaan wayyeessuu fi uummata irratti qaraxa dabala gatii dabala waan hedduuf wayyeessuu barbaadan. Kanarratti ammoo muummeen ministeera biyyi sunii ka duri Haanii Maliikii hojii irra bu'e ammaan taana muummee ministeera haaraa itti filan uummatilleen kanaaf dallaneetiin hiriiratti jira. Muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu akka addunyaan Iraan muddite hojii nukileera waraanaa dhaabse jechuuf Awurooppaatti imaltuu jira. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee mormitootaa Medrek biyyattiin daran sabatiinsa akka argattu akkasumas immoo kallattii jijjiirraa wayyaawaa ta'etti akka deemtu gochuudhaaf mootummaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuuf waliigaltee akka agarsiisu ihaadeegiif waamicha dhiyeessee jira. Muummichi ministeeraa haaraan jecha ofii isaaniitii fi amanamummaa uummataaf qaban akka hojiin agarsiisanis gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti sababa siyaasaatiin walqabatee lammiiwwan hidhaman akka hiikamanis gaafatee jira. Dhaabni kun gabaasa mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Salahuna mi'eeskaa'uun ihaadig aggadaas nda talammadoo yaalaa hisbaa'ii hundaa naa yiluu hin ta'a ለብቻው ኢትዮጵያን የመግዛት ካልሆነ በስተቀር የመምራትና የማስተዳደር እድሉና አድሉ ብሎም ብርቱ ጉልበቱ እንደላለና በዚህ ምክንያትም መልካም
ገምታል መድረክ ወልገይሳ አባታ አፈፋ እና ግጌሰት እብሰይ ጀኖባሴን እረህዱ ከነንረት ፉልፈተ ዲሞቲሮ ከምብየት ይረቲ ኢትዮጵያ ከሰት ቡልቺን ሰ ዲሞክራቶፍ ጀበና ገጣቡፍ ቀብሶውን ግጌሰመን ተረሱን ከንጀልቀበ እብስኩን ሙላተ በየከና ድጎምሱት ያተኒ ከቱራን ገሩ ጨራውን ምሊቀን ጀደን ያደቺ ሴራ ጨራ አመኡ መመጀለ አከህ ምሊቅነ ያደቺሳ ኢትፉፉራኒስ ከነውጀጁራፍ ፓርቲን በየቡልቹ ኢሃዴግ ገረፉለ ድራት ተርካምፊ ወን ፍጠቹ ቀበጀለ እብስሱን ተረሰጅራ እብሰሰና ዱብሳን ከነገሽሰን ሚሴንስ ፓርቲ መድረክ ኦቦ ወንድሙ እብሳትራን
እንደ ጸረ ሽብር ህግ ያሉ አዋጆች እንድታገዱ እንድደረግ አባክሩ ይጠይቃል የብዙዋንና የመገናኛ የፕሬስ ብሎም
ከነነ ከለብሲያ ተተማ አከው ጉረሙ ጭንስኔ ጋፈነ ለብሲውን ሰባህ ማለፊ ማንኔን መጠንሳ ከየቶኒ ደንቀን ሐቀመኒ አከህረብየቲ ከየተ ድደሚ ሰገረታ እጅሩቲ አተተማን ፎየፈመኒ አከባን መድረክ ጭንስኔ ጋፈተ ለብሲውን ጃርሚያሌ ከመቱማን ተይንረቲ ባን ከየቶኒ ደንቀን ኡማን አቀመኒ ፎየፈመኒ አከባን መድረክ ጭምሴ ጋፈቴጅራ
መድረክ ኢፍሰሳ ከናን ኢሃደጊፍ ሞቱማ ወሊን መሪያቾፍ ያደ ሰደንዴስሱ ዲፈገልሜን ቆጴሱ ሳቤክስ ሴራ ኢፍስኩን ትፉፉዳን ቢየከኝ ከሰት ቡልቺስ ከመቱማ ቀጀልፈመ ሞቱማ ተከጅጅራ ሙጎቾፍ ዱዋራ ከኡስተይ ጨውምሰ በተለራውት ህንሲማቱጀዳ ወሉማገለ ጅጅረመ ወራቅሳ ህምበርባኑ ከጀዱፈካተ ኢፍስሱን ገምታን መድረክ ጅጅረም አከዱፉኒ በርባዶፊ ሐለሚጀታ ኡማ ከንጀዴፍ ጅጅረሞት አመተ ኡቀበጀዴከሳ ኦቦ ወንድሙን ዱብሳን አገይሰሰኒሩ
ያደግንም ሊያቅፈም ይችል የተቃዋሚ ኃይሎችንም ሊያስተናግድ የሚችል ዋስትና ለመስጠት የሚችል መንግስት ያስፈልጋል ያደግን
ሞቱማ ያደግስ ካን ኦፊታመቱ ፓርቲ ለሞርሚቱስ ከሱሜሱ ከንደንደው ወቢከኑ ከንደንደው ቱበርባጭ ያደግስ ሁምኖተ ቢየቲ ከነን ብሮፊስ ኡመተ ኢትዮጵያ ፊስ ካንኮዲ ከንቲንጀዱ ከነን ሴኑሞ ኢሱ ጀኡፊስ ወቢ ወያዋተ ካንከኑ ፓርቲን ቢየቡልቹስ ሜሻ ከሳን ጣጣዳ ዴማ ከንጀሩ ኡቱን ታኔ ኢትዮጵያ ሼ ኡፍቱ ከሰቲ ኢስኒስ በከቀብዱ ከንጀዱ አንጎ አከዱን ፈደን ቆዳት ቢየቲን ሁምኖቲን ማርቲኑ ከንከሰትር ማተን አከተው ቢየቲ ከሰት ሃሊ ሰበቲን ሰቀቡፍ አመንሲሳተ አኮመሙ ሰነቦደስ ፍለኖ ወለባፍ አቃ አከገገሰም ጋፈቹፍ ከነ ጋፈነ
ሃለ አመጅሩ ከሳ ካራና ጋተን ጨሲሱ ደንዳ ከንቲንጀደ ሞቱማን ተኩማ ቢዮለሳ ሃሁንዳው እናጀሩ ማልጀቹ አከታይ ዶክተር መረራ ጉድና አከፍት ኢብሳን ቢየቲን ሃለ አመጅርቱ ከሳ ካራና ጋተን እሴ ጨሲሱ ደንዳ ከንቲንጀደ ሞቱማን ተኩማ ቢዮለሳ ሃሁንዳው ከጀዱ ተኡ ዶክተር መረራ ጉድና ኢብሰኒሩ ዶክተር መረራ ነከጀደንት ያደ ፍልማታ መድረክ እሴ ሃራሚቲ በረኩመለ ማፍቶር ፍለኖን ቢዮሌ ሳፈሸለ ቢየቲን እናራኮ ከሰ ሴንተት ረኮሰነ ከሳ ቦፍ ፓርቲን ቅንዶመናፍ ፓርቲን ሁምኖተ ተኩማ ኢትዮጵያ ፍልማተ እየሰኒ ትሮኒ ይጀዱ ኢሃዴ ጌሮሰነ ፍልማተ ዲያቴ ከነን ሲመነ ይጀጠኒሩ ኦገኖተ ፓርቲ ቅንዶመና ማነሂዳት ነቀ ኑትስ ፓርላማ ቡአቶ ኩከሳ ነርገንት መከምነ ይጀጠን ዶክተር መረራን ሐርአስ ሐለ ኡመሜፍ ከዲያቴ ከሳ ተኮ ፍልማተ ሱፖ ዮቶ ተኮሞ ሞቱማ ጨውምሳ ዱዋራ ጀልቀቡዳ ፍልማት መድረክ ያደ ከነለማን ግዱ ጅራ ጀራን ዶክተር መረራ ገምታ መድረክ እፍሰሳ ከሰት ከንጋፈተ ከሳ ተኮ ድመ ሂዳዮቶ አመዩ ኢትዮጵያ ከሳ ለሚወን ሄዱን ሂዳ ከሰት ደረራማ ጅሩ ጀኤራ ሞቱማን ከነን ከነመራ ሂኩን ሰባቲን ሰብየቲ ከሰት አርገሜ ደረን ጭምሳ ድረታን ፓርቲ አሬና ኦቦ አብርሃ ደስታ ሄደምቶን ሲያሳና ነው ትግራይ ከሰት ደመኒጅራን ከሱማ ሚሴንሶኒ አሬና ሃንጋማት ሂኒ ከምንጅሩ ጀጠኒሩ
ከረጋጅ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ዋይ ኡመቶ ሮሞ ከነበክቱላታ dhaabban beeksisa masaraa dhaabaa erga hundeeffamee gara waggaa lamaati. Beeksisa hojjechuu dabalatee sagantaawwan ayyaana adda addaa televizyoona OBN wajjin ta'uudhaan qopheessuun artistoota Oromoo waltajjii dhabaniif waltajjii mijessuudhaan koonsertiidhaan uummataan akka wal argan gochuun hojiiwwan dhaabbatichitti milkaa'e keessaati. Dhiyeenya kanas toora raadiyoo FM Finfinneerraa tamsaas kan tamsaasamu tokko sagantaa haaraa jalqabee jira. Hundeessituun dhaabbatichaa Masarat Dhaabaa gaazexeessituu barsiistuuf hojii tole oltummaatti kan hirmaachaa turtee fi muuxannoo qabdu. Gufuuwwan hojii kanarratti uumaman maal akka fakkaatanii fi walumaagala waa'ee hojii kanarratti Tigisti Gammeetu haasofsiise.
Mee sakandii soddomatti of beeksise yoo jedhani akka beeksisaati?
Dhaabbanni beeksisaa Masarat Dhaabaa dokumentariiwwan adda addaa beeksisootawwan adda addaa akkasumas immoo aadaa fi seenaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudha. Hojiiwwan hojjetan hundaa gara keenyatti daasiniin jedha jedhee kan beeksisa.
Kutaa torba taateet dhirsi dhufnaanif abbaan ishii obbo Dhaabaa kennee lakkiin heerumtuu jedhanii bakka ofii jiraachaa turan Finfinneetti ol fudhatan. Akkuma Finfinnee geechanis umrii ijoollummaatiin hojjaadhaa fi barumsa walfaana ofutti seente. Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa.
Qophii ijoollee hojjechuun jalqabeessaadha. Finfinnee keessatti gaafan kutaa torba baradhe afaan Oromootiin. Kanaaf fedhiinni gaazexeessummaa yeroo sanarraa kaasee na keessatti kan guddatee fi dagaagedha.
Abbaan Masarat gaafa Masarat kutaa 10 geesse yaada haaraa fidanii Finfinneedhaa gara Adaabbaa deebiteetoon barumsa ishii sadarkaa lammaffaa achitti fixxee qormaata biyyoolessaas Adaabbatti akka fudhattu barbaadan. Maaliif ilaata Masarat?
Kutaa 11-12 achitti Adaabbaatti baradhe akkan maatriikii afaan Oromoo fudhadhu barbaada ture abbaan koo. Kanaaf Finfinnee waan hin turreef galatti deebi'e maatriikii fudhadhe afaan Oromoo yeroo sana abbaan fide siruma. Otoon baratiin jechaadha. Kolleejii Roobeetitti hin baradhe dippiloomaa koo. Ergamsi qeeboodha gara Finfinneetti dhufeeni barsiisummaa jalqabe. Sana booda digirii koos 6 kilootiin baradhe afaan Ingiliffaatiin fixe mana barumsa dhuunfaa baay'ee keessatti barsiisee jira. Mana barumsa gurguddaa jedhaman akka School of Tomorrow, Noir Challenge, Magic Carte kan jedhamanneen barnoota gurguddaa keessatti Ingiliffa barsiisaan ture jechaadha.
Ogummaa ijoollummaadhaan itti seentee fi garumaan jaalattu kana bakka hojii gaazexeessummaa yeroo duraati itti jalqabde san faanatti deebiteetoon ammas dorgomte milkooftettis.
Gaazexeessummaan kun waan keessa jiruuf keessattimmoo faanaan yeroo sanatti fooyya'aadha. Akka feetetti hojjetta akka feetetti ogummaa fi dagaagsa waan ta'eef faanaadhuma dhaqee sun achitti darbeessaadha. Qophiiwwan cima jaalalaa hojjechaa ture. Oduus nan dubbisaa wallee fi weellistoota sagantaa jedhu intarvii gaafis deebii weellistootaa fi artistoota adda addaa wajjin waggaa 2 hojjedhee jira. Qophii bineeldota jedhu tokko irratti hojjechaa ture.
Booda immoo dhaabbata beeksisaa mataa ofii dhaabuudhaan karaa qabsiifatte. Tibbuma kanas FM magaala Finfinnee keessa fi naannoo isheetti tamsaafamu irratti sagantaa afaan Oromoo torbanitti yeroo tokko darbu jalqabdeetti Masarat.
FM Finfinnee 92.3 jedhama. Egaa FM kana immoo dhaabbata OBN Oromiyaa Broadcasting Network tuyyuu Finfinnee keessatti jalqabeessaadha. Kana immoo nuti sa'aatii qilleensaa OBN waliin ta'uudhaan sa'aatii qilleensaa nu kennanii turbanitti yeroo tokko kamisa sa'aatii 8:00-9:00 waaree booda jechaadha. Hojjechaa jirra mata dureen qophii keenyaa siiman jedhama. Egaa siinaniin kun moggaasa isaa kan kennanii fi sababa adda addaatiin namoonni bakka ga'an sanaaf namoonni sababa ta'an waan jiraniif siinaan as ga'e jechuudhaaf jechaadha. Kanaaf warreen nuuf jecha warree gaman warreef nuuf jecha lubbuu isaanii dhabanii fi jireenya isaanii dhaban akkasumas warreen nuuf jecha jiraatanii ofii darban yaadachuuf jecha siinan jennee moggaafne jechaadha warra waliin hojjennu hojjiniini.
Mee walumaagala hojii yeroo ammaa hojjechaa jirtu afaanuma isheerra?
Amma waggaa 2 keessan jira ergamni hojii kana jalqabee dhuunfaatiin dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa jedhee ergam banee.
Milkooftee?
Baay'ee milkaa'ee jira kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti maaliif hin rakkanne hojicha isaa nan beeka. Dhiigaa fi qalbii fi onnee kee keessa jira waan ta'eef akkamitti maal akka hojjetan nan beeka. Nan aaramu maaliif Oromoon akka warra kanaatti hin hojjenne chaaleenjii jiru maaliif anis ittiin hirmaanne mee nan laala hidhee kan itti seenu jetta. Qophiiwwan ayyaanaa hedduu hojjedhee jira.
Namoota kaaniifis carraa hojii an uuma jirtu Masarat gazet esu marafi, hoji beksisa adda addatin alatis, mut anno biratifi, dandetti birak abdi.
Emidio kesedit, jiwan akka kitana dibastota, anna kawai sada, di danno ka dibastota arati, emidio toko, lokal emidio toko senes, anna kesedit kwantre, yeron tanu jatagavi yala, se holan liye amdene, wai mut anno di jirus lale, asitis ya hinafne,
Itti aansuudhaan embaasii Ameerikaa keessa sagantaa Peace Corps jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa gara Itoophiyaa imalan afaanii fi aadaa barsiisuu irratti hojii argatte.
Waggaa dheeraa dura akka jalqabnedha Peace Corps kun kan beekamu. Sanaan dura warri afaan Oromoo barsiisan Itoophiyaa jechuun waa'uma kaabaa qofa, waa'uma uffata habashaa jedhamu sana qofa waa'een Oromoo waa'een saba biraan ka'u beekta. Jangan nanti way ada orang membersihkan, kan nanti kalau sana ada orang membersihkan, niapa ada orang membersihkan. Karena jangan kalau ada sani fata ada orang muka nanti bersihkan jerawan tu, wari jabub dewan, wari tigrai dewan, wari kan dewan, jom di sani. Ya roh lama bersihkan, fata ada orang mu, jabalani bersihkan ni, kalle saya ha. Karena kuniaga, isyeni mali, jaranya ayokin, kasih ah, wow mau ni bersihkan ni. Sawa semula ni kami bayar itu nak. Wanita kan ada umat itu jasa entar. Jadi, jika baby nama kita mereka rakisa apa?
Mereka memang, jika ambara membiaya kesatu abilin promosi beksis ada dau jasan kuni balinan. Afana maratina nujatamu, meesha sani mo oromo nisilei numa bitata. Santu sika kase oromo da kana oromo timuna waya, afana oromo tinjete timo.
Jadi ni ga, walau macam apa saja, tapi jin kuni, yo gal eskipu sate, eskipu jadi rendesa, yo eskipu jadi, gal eskipu orang desa. Of course, jadi specialize yo kini mohon kan instruksi bicara cukup, tapi dia kan eskipu tu berasa niara. Nampi gal eskipu macam sekarang tu, eskipu jadi rendesa. Nampi walau tu bu, oguma orang kuni jadi ni ada. Ugama ang aburra saud ang, firman tak ada murra, kalau insaf orang jadi rendesa, kalau macam berbalik mana.
Karena beratnis gas itu masyarakat, wanu jette argaturan namu ta awas kesatii wagu cajrani fituran karkar sabar badan artis tu sa oromoda walate karkar ajarat china timte.
Samuel marga agar wal sejitan afera biota kuran adunya kesajaran wajinin dorgometi adunya kesatu kofabe Samuel marga.
An olit agichan masyarakat kopi ayana televisi obin wajin kopi siterati. Waltajji okaagi kiesitu, baradarubi kiesa. Namotas vashannan sisati, ayyana skabajati, waa omut an bekkamu Samuel Margatifis, buusi walittikur siste, ofifis wank abdurra, ittihit atte.
Oromo daani, oromo amani, oromo taani, kana ani, barabaran dromani, abbanni beksa masarat aba, tarshi kumakutan.
Amma mo yero hoji gazit esu maashitin, gafif devi, koosa danguttame, artisti bekkamtu abbabach ajjama wajjini. Kekesti kesai amato kodaga.
Baga ayana fasika barakumala maafi sagaliti nagahan sigehe enjeda.
Baga wali nunuge.
Kanu maatara. Gifti to. Ani kani kadu. Malu maafi malara kate teti. Debite mo disa kawaji nina sotika. Singau mankarot.
Odona ka singare maaljeta debike.
Sing telo. Ape akata tika malo onlarte. Jangan sakit malu, rela kamu fufurat deka.
Artirati hujat cufi konsati hujat cun, wan majurutai. Ogo sadar bangkesa kisumat tu, imma romo rati rotai, hujat cun salpa kantane bekamar. Saninis kufu bayi kisan darbejat.
Elai rejal kawat konsati jaga mati surikan ni hujan ni burai itu cara. Sana boda galana tu nabi bismali fitik asis nujutan nujutan mikang kumbaye. Are itu jangan bodoh, kita sih boleh gini mari anda ikhlas demi cara. Nah, yero kita nak eti 10 kilo kita nak jamu jamu tu kujar. Jangan nan entau artis yero mungkin kan mungkin abdul negar macam begalas saya dah mai dah uat.
Galma umpan ini mau tomat.
Galma mau tomat. Jangan bodoh ada freeze ni orang niat anda biru ada freeze ni orang niat si. Nami tu koma lepas lepas jatuh nanti jatuh ni mungkin nanti cari rosana, jangan boleh lagi aku demi hujan. Dah saja lagi rosanya ni, serasa rosan desa. Iktikah, kami timali main itu kawan kanaf maal ta'e nuti ayyama qabnaa nuuf jenna kanaaf wanti sun sodaachisu hin jiru wanti tokko oo ta'e itti gaafatummaana fudhadhaqee mallatteesse nam sitti mallatteesse haala gaariitiin haala baay'ee namatti tolu qeerroon bahee irreecha fakkaata ture guyyaan suni kana booda garuu maal nuun jedhani warri bulchaa wanni sana dhaamsa dabarfattanii hin jedhamna waamanii itti waamanii yeroo lama yeroo sadi na deddeebisanii garuu namni itti gaafatamaan aadaa fi turizimii magaalaa sanaa gaggahan jedhama. Nama cimaadhaan maal godhan ijoolleen kun hin sirbanii aadaa isaanii mul'isanii kanaaf waan balleessanii qaban jedhe baay'ee nu mormaa ture. Ishuu taanee turre samoona sana.
Gara biraatiin egaa namoota hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetanii darban maatii isaanii namoota ammallee immoo hawaasa keessatti lubbuudhaan oduma jiran garuu hawaasa keessatti hojii guddaa hojjetan yeroo baay'ee maqaa isaaniin kaanes soqxee oggaa baastuun arga. Mee maaliif salphilta?
Gaaffii gaarii dhabeessaa tigiste maaliif seete? Namoonni carraan argatanii fi namoonni waan guddaa hojjetanii bakka guddaa ga'uu danda'an yookiin galateeffamuu qaban yeroo tokko tokko hin dagataman. Yeroo baay'ee nama akkasiin barbaada nan gaggaafachiisa. Dirraan Taaddasa Biruun maatii warraa duraarra ijoollee kan biraa qabu. Oromoon egaa nama du'ee nama seenaa qabu kana dhiisitii kaanuu ilma keeti jedhee yoo dhufe sirriitti itti mataa dookumentariin hojjetu sana keessatti kaasee jira. Dookumentarii sana keessattis jira. Isaanii qofa doon taane nu hogobanaas daawwadhee ture. Akkasumas Samiir Abdulsalaam fi barsiisaa waggaa 20 ol afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti barsiisee garuu mana caccabduu ciccittuu keessa jiraatu tokko dhandhee mana saadhee sirreessinee algaallee siree fi firaasha ispoonsaraan kadhadhee sirreessirra mana isaanii dhaqsinee fi birri 13,000 kenninee fi.
Miidiyaa qofa sodoon ta'in hojii tola oltummaas achumaan hojjetta jechuun wal keessa.
Egaa hin beeku garuu waan qaburraa otoo hiriiratti tola. Kanammoo abbaa kootu nama barsiise jechuudha. Abbaan koo yoo miidiyaa fudhate nama rakkate argina achumatti fixee manatti gala. Booda immoo haadhorraatii boollola keessa uffata kaasatee karmarratti kenna. Kanaaf kun immoo hunda keessatti osoo baratamu biyya kana kan balleessaa jiru ofittummaadha waan ta'eef hunduu waan qabuun osoo wal gargaaruuf rakkoon jedhamuun jiraatu yaadeedha waan hin qabu kan.
Gaariidha. Egaa masarratti waa baay'ee asufnee gara dhumaatti jirra. Dubartummaadha fi dhaaba ofii dhaabanii fundura ta'anii hoogganaatii hojjechuu kana. Dubartoota kaanis immoo gama kanaan hojiirra jiranii fi dubartummaa isaaniitiin qofa gufuun isaan fundura jiru. Muuxannoo keetirraa wanni isaanitti himtu.
Promootaroota Oromoo yookiin piroomooshinii warri qaban dubartoonni ana qofa miti kan biroos jiran dubartummaa fi miidiyaan ulfaatuu danda'a. Keessattuu nama si hubatu ani amma bultiin qaba daa'ima lamaan qaba. Abbaa warraa ku baay'ee na hubata sirriitti na beeka. Wal beekna jechaadha. Yoo nan beekne garuu nan turuu danda'a, buluu nan danda'a, nama wajjin bilbilaan haasofsaa hojii baay'ee. Kanaaf namni yoo si hubatin dubartummaa hin ulfaatu jechaadha. Wanti ana adda godhu ani duwwaarraa ka'eessa hojjechuu nan danda'a yaadee duwwaaraan qabuuf waan tokko nan hojjedha jennaan galmaan hanga hin ga'utti dubartii hin deemu. Kanaaf wanta tokko gochuudhaaf dura kaayyoo fi waan hojjennu sana yoo beekne galma ga'uuf wanti nama rakkisu hin jiru darbuu danda'u. Waan baay'ee hojjechuu waan baay'ee qindeessuu danda'a jechuudha sammuun dubartoota.
Fuulduratti mul'anni kee guddichi waggaa 10-20 booda yaaddu maalin?
Gara fuulduraatti miidiyaa kanaan wal qabatee jechaadha. Miidiyaa ofii kootiif hundeeffachuun barbaada. Akkasumas immoo miidiyaalee dhuma jiran wajjin ta'uudhaan namoota dagataman namoota deeggarsa barbaadan kanan qaburraa hiruudhaan kaan immoo warra qabu kadhachuudhaan deeggaruun barbaada jechaadha. Koonsartiiwwan gurguddoo biyya keessaa fi biyya alaatiittis tuuriiwwan adda addaa gochuudhaan hojjechuun barbaada. Kanaaf wantoota gurguddoo akka biyyaatti akka Oromiyaatti hojjetaman guddaa pilaanii guddaa qabna jechaadha.
Keessummaati jiharraa gaazexeessituu Masarratti Dhaabaa Ulfaadhuu jechaan sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 meetir baandii 25 meetir baandii 22 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kan irratti raawwataa qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.